Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, žiūrovai. Kalba Vilnius, su jumis sveikinusi aš, Gintaras Gimžauskas. Džiaugsmingai pristatau jums dar vieną puikių pralaimėjimų laidą, kurioje, kaip ir ankstesnėse, bus kalbama apie nesėkmes, klaidas, sudėtingus sprendimus ir šviesiasias visų šitų reikalų pusės. Tokiu būdu noriu paskatinti visus drąsiau kalbėti apie nesėkmes ir prisidėti prie neigiamo visuomenės požiūrio į nesėkmes. Beje, priminsiu, kad šią laidą galite ne tik klausytis, bet ir stebėti. Tik užsukite į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidėkite išmaniesiams telefonams skirtą žinių radio programėlę. Va, viskas, visa litanija intro padaryta. Dabar svarbiausia dalis laidos viešne ir pokalbis su ja. Šį kartą žinių radio studijoje ant aukštos, nelabai patogios gal kėdės įsitaisė, video blogerė, arba kitaip tariant, video turinio
kūrėja. Taip. Sveiki gyvi, aš įsiterpiu anksčiau negu reikia, o ne?
O ne, jinai taip daro.
Anarchija.
Jinai čia dar ne kartą taip turbūt pasirodys. Jinai tą turbūt išmokusi iš komiksų kultūros, nes ji taip pat yra tos kultūros ugnies nešėja Lietuvoje. Asmenybė, kuri nebijo viešai kalbėti ir apie gal nelabai patogius dalykus, pavyzdžiui, depresiją. Ši mergina žino, kaip pritraukti dėmesį žiūrovų, auditorijos, yra sukūrusi ne vieną didelio populiarumo sulaukusi video įrašą. Populiariausias, atrodo, yra surinkęs kiek kokius 260
kažkas
tūkstančių
bus
peržiūrų, ar ne?
Nebejoju, kad čia vienas iš tų, kur aš su savo mama, jinai didžioji žvaigždė visų mano video.
A, tai ją reikėjo kviesti.
Žinoma, tik tai pokalbis būtų trukęs 3 valandų ilgiau.
A, tai gerai, tada viskas tvarkoj. Bet mano pašnekovė sąmoningai pasirinko atsisakyti tų žiūrovų, auditorijos ir perėjo visai į kitą žanrą. Nurėžė auditoriją kokius 10 kartų, jeigu ne daugiau.
Oi, daugiau.
Ir šiandien pabandysim išsiaiškinti, kodėl jinai tai padarė ir kas iš to. Labai malonu visiems jums pristatyti Agnę Juškėnaitę. Labas, Agnė.
Trečias kartas. Teisingas, sveiki gyvi, taip. Aš negaliu neįsitarpt anksčiau, tiesiog. Tu šitiek pripasakai apie mane ir aš
ar
turiu viską ką pridėti ir dalyką ir taip toliau. Iš tikrųjų, geras klausimas, kodėl aš viską pakeičiau taip, kaip aš pakeičiau. Kodėl aš atsisakiau iš tiesų 200, 100 tūkstančių, tai būdavo ganėtiniai standartiniai skaičiai, kai aš darydavau video turinį apie kasdienybę, labiau realybę šių žanrę, labiau galbūt kažką, kas yra apie žmonės, apie mano ir kitų įpročius, apie dalykus, kurie mums yra labiausiai artimi. Ir kurie galbūt labiausiai traukia masinės auditorijas, bet, na, aš tai dariau 3 metus, man tai nepatiko. Man nepatinka kalbėti apie tuos dalykus, man patinka kalbėti apie komiksus.
O tada prieš tai patiko?
Ne, aš eksperimentavau.
Aha.
Ir labai tikiuos, kad kėdė negrįždės, nes aš supsiuosi visą šitą laiką.
Ne, jeigu nesidaužysi į stalą, tai viskas tvarko bus. Tik neišsitiesk čia kur nors po stalu. Žinai, kadangi jau turiu priešai save komiksų gerbėja ir komiksų visatų žinovė, aš turiu tiesiog paklausti, kodėl DC, o ne Marvel? Nes kažkuriam video, man atrodo, girdėjau, kad būtent toks yra tavo prioritetas. DC komiksai yra geriau negu Marvel.
Man asmeniškai DC komiksai patinka labiau negu
taip,
Marvel.
Kodėl?
Tai be abejo, taip. Netrukus atsakysiu į klausimą, tačiau noriu pabrėžti, kad tikrai nesu žinovė, ekspertė ar kažkas tokio. Man tai be proto patinka, aš mėgstu dalintis, na, vieninteliu tokiu tikrai labai ryškiu dideliu džiaugsmu savo gyvenime su jau turima auditorija ir besiplečiančia auditorija turiu pasidžiaugti to. Tačiau toli gražu nesu žinovė ar ekspertė ir tikrai negaliu visko
sakyti. Iš mano pažįstamų žmonių tai didžiausia žinovė.
Na?
Mano gal radas labai siauras.
Drįščiau spėti. Yra žmonių Lietuvoje žinančių apie komiksų visatas, filosofijas ir panašius dalykus iš tiesų šiek tiek dar daugiau už mane ir aš pati netgi norėčiau su jais susipažinti pasisem patirties, tačiau aš irgi augu, o dėl DC ir Marvel pasirinkimų, Marvel šiuo metu, pastaruosius netgi nežinau dešimtmečius gal, yra iš tiesų populiaresnis leidėjas pasaulyje ir Lietuvoje netgi, jeigu taip žiūri, nes Marvel komiksai visuomet garsėja pozityvumu. sakykime, ryškumo, optimizmo. Ir
jam populiarumo gal pridėjo kino studijos sėkmingas darbas.
Be abejo, ir Marvelo filmai yra žymiai
patrauklesni.
Patrauklesni pastaruoju metu, tas dėja yra pripažįstama masiškai. Man dėja vis dar patinka DC filmai labiau.
Palauk, kol bus naujas Batmanas.
Ja, labai, labai nelaukiu naujo Jokerio filmo iš tiesų, nes netikiu, kad kinas gali atkartoti komiksų pojūtį, komiksų grožį iš tikrųjų. Netikiu, kad kuris nors Jokeris bus tas tikrasis geresis Jokeris, kurio čia visi laukia ir taip toliau. O Jokeris, kaip žinia, yra mano vienas iš top personažų.
Tad... Žinau, tatuiruotę turi, man atrodo.
Turiu tatuiruotę, kuri yra šiek tiek inspiruota Jokerio estetikos, taip.
Ar estetikos, ar minties, kurią neša tas personažas?
Ne, personažų nešma mintis yra ganėtinai... Personažų nešma mintis yra šiek tiek juodesnė ir chaotiškesnė nei mano filosofija, kurią aš įdėjau savo tatuiruotę. Aš galbūt tokio negatyvo joje neturiu, tačiau... Žinot, man komiksuose... O, kėdė vėl grįžda. Man komiksuose vienas iš pačių patraukliausių dalykų yra spalvos, spalvų parinkimai, kaip jie sugeba spalvomis papasakoti vis dėlto didelį emocinį bagažą. Ir, na, sakykime, taip plačiai pasakius estetiką. Ir būtent Jokerio estetika man turi labai labai daug artimo. Todėl aš tą estetiką naudoju tituruotį. Tai, beje, atsako į klausimą, kodėl DC. Jų emocijos man yra daug artimesnės. Jų spalvos, jų... Kaip pasakyti, netgi spalvose matoma šiokia tokia metaforiškai depresija.
Ir... Mažiau infantilios?
Nepaskaičiau infantilios, galbūt...
Arba visai neinfantilios.
Marvelas taip pat nepaskaičiau, kad yra labai vaikiškas, infantilus ar kažkoks toks. Tiesiog DC man atrodo realistiškesnis. Ir greičiausiai dėl to, kad aš pasaulį matau juodesniu. Nei šviesios Marvelo spalvos.
Ok, šitoje vietoje, kad ir kaip būtų labai smagu kalbėti apie komiksus, sugrįžkim gal prie temos, labiau. Neseniai mačiau, tu pradėjai ieškoti darbo. Full time.
Yra buvę.
ir prieš laidą kalbėjom, kad tu gyvenime gal kelis tik mėnesius esi dirbusi pastovų normalų, kaip čia žmonės supranta darbą, nuo ten 9 iki 6. Į visą kitą laiką buvai nepriklausoma, dirbai pati sau ir klausimas, kaip sekasi ieško to darbo ir kodėl tau jo reikia dabar?
Tiesą sakant, žmonės tą darbą pačiai sau čia gali interpretuoti labai įvairiai. Dirbti pačiai sau tai reiškia dirbti autorinėmis sutartimis. Tai reiškia parduoti save vienam ar kitam projektui vienam kartui. Ir tai gali būti finansiškai patraukliau. Tai gali būti kūrybiškai patraukliau. Ir vienas iš didžiausių prioritetų mano bet kokio darbo paieškose ar bet kokiame užsiėmime, kurį aš, nežinau, laikau darbu, yra kūryba. Tiesiog, kad ir kaip stereotipiškai skambėtų, aš be kūrybos dar nesu patyrusi malonumo jokiame darbe ar veikloje. Ir tai šiek tiek apsunkina full-time darbo paieškas, nes... Na, tas tradicinis darbas nuo 8 iki 6, nors jis man patapo patrauklus, dėl to, kad aš noriu šiek tiek stabilumo emociškai, psichologiškai savo gyvenime šiuo metu, galbūt jau, nežinau, ar žmonės galbūt tai branda vadina, dievažė, aš dar per jauną žinot.
Nors prieš laidą sakėjau, jau labai sena, kaulai girdė.
Mano kūnas labai senas, man daug kas skauda, bet ne, iš tiesų stabilumo kažkokio noro nusėsti ir jausti šiek tiek, na, rutiniškiau, sakykime, jeigu toks žodis egzistuoja. Turėti daugiau rutino savo gyvenime, toks noras pas mane atsirado tik tai visai neseniai. Ir todėl aš ieškau full time darbo, taip, pilno grafiko darbo.
O tai netrukdys vlogui, jeigu, sakykime, vat, nežinau, po laidos išgirsta kažkas, tai paskambina, parašo, gauni tą full time pilną darbo dieną darbą. Ar tai netrukdys kurti toliau vlogo?
Na, jeigu aš nedirbsiu 24 valandas 7 dienas per savaitę, tuomet ne. Turiu menį, aš dirbu, visa mano video kūryba vyksta iš namų, visa mano studijytė yra namuose, ir...
Bet ten labai gražu šaldytuvas, bent jau anksčiau buvo, nežinau.
Oi, šaldytuvas, žinai, kada buvo šaldytuvas? Vat ką tik paaiškėjo, kaip seniai jis matė mano video. Ne, šaldytuvas buvo sename bute, kuriame aš negyvenu jau gerus pusę metų, jeigu nedaugiau, ir shame on you.
Ar tai gali būti sutapimas, kad peržiūrų skaičius sumažėjo būtent, kai neliko šaldytuvo?
Šaldytuvas buvo vienas labai konkrečiai spalvotas ir animacinis daiktas mano video. Šiuo metu spalvotų animacinių daiktų yra lygiai visi.
Netgi ir tu pati, ar ne?
Aš visada buvau tokia taip.
Vlogas yra vienintelis užsiėmimas, bent jau dabar, ar ne?
Toli gražu ne, toli gražu ne. Aš dirbu prie daugybės renginių. Aš dirbu prie daugybės renginių. Daugybės, turiu
meni. Aš mačiau, neseniai vedėjai Now Japan, ar ne?
Taip, tai tokie, kur jūs mane matote, pavyzdžiui, Now Japan renginį.
Labiausiai matome, ar ne?
Taip, Now Japan pravedimas, taip, tokie vyksta. A, pravesti kažkokį renginį, taip jie įvyksta. Dabar, net nežinau, ar galima sakyti, nes dar neįvyko renginys, bet esu pakviesta vesti TechTop apdovanojimus šiuo metu internetinės transliacijas. Tokie dalykai, kur yra tikrai viešai matomi, taip, jų, ką, koks buvo klausimas, ką aš veikiu, gerai. A, jo, bet šalia to aš dar dirbu prie tiesiog renginių, kur jūs toli gražu neįžinot, ką aš ten darau, neįžinot, kad aš ten ką nors darau. Ir manau, tai yra natūralu, niekas neviešina kiekvieno savo mažiausio darbelio Facebook'e. Ir aš ypatingai, aš nesu iš tų žmonių, kurie selfinasi prie kiekvienos vietos ir taip toliau ir panašiai.
O iš šalies atrodo gal visai tai?
Tai maža, kas jums atrodo, aš nesigilinau. Tiesiog, jo, komikonas, geimonas tas pats, aš esu atsakinga panašaus tipažo renginiuose už panelės, už darbus remėjus, už daugą. Ir
jėga, geimo, nesusitiksim.
Turiu įvairių mažų darbelių prie įvairių renginių, tačiau dažniausiai apie tai tiesiog nepasigiriu. Na, man tai yra mano darbo diena. Jūs irgi nesigirėt apie darbo ofise?
Greičiausiai ne, nors aš tokio ir neturiu. Ofiso turiu omenį. Kitas klausimas. Galime įti prie kito klausimo.
Labai, labai nestruktūruotai kalbu, nežinau kodėl. Labai daug terminų tokių slenginių.
Man atrodo, kad tiesiog taip yra šiais laikais.
Ne, aš taip nekalbu. Nežinau, matyti dar gal ankstyvas rytas. Okay.
Ankstyvas rytas dabar yra.
Kaip man ankstyvas rytas. Chill the fuck down.
Dar toks gal nusibodęs klausimas. O kaip dainininkės karjera? Nes aš ruošdamasis šiai laidai atradau, kad buvo toks etapas, seniai, labai seniai, kada buvo nutarta dalyvauti atrankose Lietuvos balse berods ir ten gana toli nukeliauti visam tam šou. Ar po to norėjosi tęsti dar kažką, tai ar kiek tas tęsiasi ir ar tęsiasi dar dainavimas gyvenime?
Kadangi mes apie tai kalbėjom prieš interviu ir tamsta žinot, jog man šitas klausimas yra atsibodęs, tai
bet kiti nežino.
Žinau, žinau, ir aš iš tikrųjų neapsimetinėsiu, kad manau, jog žmonės, kai kurie galbūt pamiršo, kai kuriem gal tai buvo nesvarbu ar kažkas taip toliau. Žinau, kad yra žmonių, kurie iki šiol gyvena to, jog aš buvau Lietuvos balse. Žinau žmonės, kurie iki šiol mane seka viešoje erdvėje dėl to, kad aš buvau Lietuvos balse. Ir trumpa istorija, kaip aš ją galėčiau keliais žodžiais apibūdint, na, kaip žinia, pats taip pat minėjai, niekada neslėpiau, jog turiu psichologinių šiokių tokių sunkumų, bipolinių sutrikimų, jeigu konkrečiai, ir vienu itin giliu depresiniu periodu, dar kai negėriau jokių vaistų, neturėjau jokios pagalbos iš šono ir buvo, na, mažų mažiausiai chaotiškai sudėtinga. Man paranka pasitaikė Lietuvos balso anketa, net negaliu tiksliai pasakyti, kaip tai nutiko, tiesiog atsidūrė jinai prieš akis ir aš ją užpildžiau, aš ją įsiunčiau, kodėl jūs paklauskite tuo metinės mano savijautos. Tai yra neapibūdinama ir niekaip neįvertinama, jeigu jūs patys nesat susidūrę su apatija, kuri nutinka depresiniu periodu. Aš net nesistengiu žmonėms įrodinėti, kad oi, netyčia patekau į projektą. Na taip, mano supratimu tai vyko visiškai netyčia, tačiau suprantu, kaip naiviai ir galbūt netgi na, apgaulingai tai gali skambėti. Todėl tebūnie, įsiunčiau anketą, mane pakvietė, aš sudainavau labai baisiai, neturėjau jokio, kaip pasakyti, vokalinio išslavinimo. Muzikinį turiu pilną, gražų, aš lankiau muzikos mokyklą 12 metų, viskas turi gražu. 12, meluoju, 10. Kaip ką tik norėjau būti senesnė, okei. Okay.
Ir po to
tačiau neturėjau jokio vokalinio išsilavinimo ir kažkokiu būdu dėl, na, turbūt kitus tiesiog savo paprasčiausių sceninių sugebėjimų, vis dėlto tai yra mano studijų kryptis, tai yra mano giminės bruožai, genai galiausiai, kaip sakiau, mano giminė yra nemažai aktorių. Patekau į antrąją vietą projekte. Būdumcis, nemokėdama dainuoti, argi nenostabu. Taip, taip ta antra vieta mane tiesiog iškėlė į dėmesio šiek tiek paviršių ir aš turėjau galimybę, na, su auditorija, kurią tuo metu buvau Bet kokią atveju, nemokėdama dainuot, aš laimėjau antrą vietą dėl turbūt visai kitokių dalykų, dėl sceninės išvaizdos, dėl sugebėjimo kažkaip kitaip atrodyti prieš kamerą. Ir galiausiai dėl savo pačios buvimo, na, netokia jau ir tradicinė mergaitė, kokią galima sutikti gal gatvėj. Iš tiesų nemažai žmonių, ypatingai paauglių su manimi, tapatinosi vėliau, tą sužinojau. Ir matyt, tai mane padarė tokia, nors ir nedainuojančia, bet iš tiesų mėgstama dalyvė. Ir tai man leido pasinaudoti vėliau auditoriją, kurią užsiauginau per projektą. Visiškai neturėjau žalių supratimo, ką su to daryti ir neturėjau jokių tikslų tuo labiau išlaikyti to žinomumo ar tapti kažkokia žvaigždė ar tai dar kažkuo ar panašiai, nors tuometinė vadyba manęs kaip atlikėjos Elitas kūrybos namai, kurie ir tą patį Lietuvos balsą organizuoja. Jie iš tiesų stengiasi ir labai gražiai stengiasi na, sukurti man ar tai dainininkės karjerą, ar tai vlogerės karjerą, ar tai kažką. Jie iš tiesų mane pastumėjo į priekį užsimti kažkuo. Dainavimas vėlgi buvo toks dalykas, kurį aš vertinau prastai savo gyvenime. Kaip sakiau, suvokiau, jog nemoku dainuoti ir man buvo gėda į tai sceną. Dėl to aš
tai nėra susiję su savivertės klausimu.
Tai yra beprotiškai susiję su savivertės klausimu.
Nes aš drįšiu prieštarauti, man iš tikrųjų tas balsas skamba gražiai.
Balsas gražus, ar aš moku dainuoti? Ne.
Kėdis irgi nemoka dainuoti iš Red Hot Chili Peppers. Anthony
Jis
Kiedis.
Moka geriau dainuoti už mane.
Drįšiu abejoti ypač ankstesniuoju.
Nežinau, kaip ankstesniuoju. Šiandien jis dainuoja geriau negu aš Lietuvos balse, kai dalyvau. Tiesiog po to aš mokiausi 3,5 metų dainuoti. Tai man iš tiesų gražino šiokią tokią viltį, jog na, man galbūt šiandien jau nebegėda lipti sceną. Ir aš per kažkokį renginį, jeigu, nežinau, pažįstame ar kažkas, ar tiesiog gražiai paprašo, nežinau, mano, pavyzdžiui, gimtajam mieste, kur nors padainuot, aš galiu. Nueit sutikt padainuot, bet aš savęs nestatau kaip atlikėja, aš savęs nestatau kaip dainininkė, tai nėra mano pirminis karjeros kelias, tai nėra kažkas, ką aš įsivaizduoju, jog štai aš dabar galėčiau eiti ir daryti. Galėčiau. Tikrai galėčiau išlavinti balsą profesionaliai per galbūt jau profesionalias studijas, bet nenoriu.
Supratau.
Tai mano hobis galbūt.
Tiem, kas tik dabar įsijungia, galbūt radijo imtuvus, noriu pasakyti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai ir joje svečiuojasi Agnė Juškėnaitė. Vlogerė, arba kitaip tariant, vaizdo turinio kūrėja. Ir turbūt viena populiariausių Lietuvoje.
Oi, čia yra vaikštantis anekdotas. Mane netgi kolegos, kurie irgi YouTube paskyroje kažką kuria, video turinio kūrėjai, netgi kažkada yra labai gerai pasišaipę, žinoma, draugiškai iš to, kad esu viena žinomiausių Lietuvos video kūrėjų, kuri turi neįtikėtinai mažiausiai kiekį peržiūrų. Nes taip, aš išgarsėjau, jeigu taip galima sakyti, televizijai. Ir po to buvau paimta 2 metus kaip Lietuvos balso reporterė, kas man davė puikų žinomumą ir puikią platformą ir viskas buvo nuostabu, bet kadangi mano temos video kūryboje vis dar yra labai alternatyvios ir tokios pagrindinės ir iš tiesų dominančios ganėtinai mažumas mūsų visuomeniai, na.
Bet iš pradžių jūs nebuvo tokios siauros, turiuomenį iškart po to televizinio projekto, ar ne, buvo eksperimentų, kaip tu prieš laidą pati sakei, kur įvairūs ieškojimai vyko ir tas turinys buvo, kaip čia pavadint, platesniems masėms skirtas. Ir ten labai gerai sekėsi, iš tikrųjų, išlaikyti tą auditoriją. Ir kiek laiko prireikė suprasti, kad jau viskas blogai?
Na, laiko prireikė visai nedaug, bet kitas klausimas, kodėl aš eksperimentavau? Aš kažką reiškia norėjau sužinot. Ir man to atsakymų reikėjo, aš juos sugebėjau gauti per maždaug 4 metus nepilnus. Sakykim, 3 gal.
Ir ką pavyko sužinot?
Pirmiausia, aš turėjau elementariai išmokti, kaip gaminti video medžiagą techniškai, kaip naudotis video programomis, aš neturėjau jokio supratimo. Ir kai mane pakvietė būti Lietuvos balso reporterė, lygiai taip pat man pasakė, jog man reikės pačiai montuoti savo video. Ir ne tai, kad reikės, bet na, jeigu aš mokėsiu, tai būtų labai gerai. Ir kasgi aš nebūčiau iškėnaiti, jeigu nepasakyčiau, nagi pabandysiu išmokti. Ir ja, čia vienas iš mano tokių pasiekimų, kuriuos tikrai atsimenu labai pozityviai, kaip per 3 naktis sugebėjau tokius pagrindus paimti riebiai, kad jau galėjau pradėti montuoti video. Labai primityviai, bet pakenčiamai. Ir labai didelį indėlį, manau, čia davė mano apskritai režisūrinis kažkoks išsimokslinimas, kad vis dėlto suvokimas, kaip pasakoti istoriją, video medžiagoj turi labai didelę galią. Tai štai, o grįžtant prie video turinių, ką aš ten dariau, vlogai, visokiausi realybė šau žanreliai, kur aš apie save kaip asmenį nešnekėdavau. Man tai nėra tema, kurią aš iš vis kada nors sau leidau liesti, tai yra kažkas, ko aš, na, jau tikrai, tikrai sau neleisčiau, net ir bandydama visišką kategoriškumą. Man tai tiesiog yra beprotiškai neįdomu ir aš nemanau, kad žmogus iš viso, turėdamas sveiką suvokimą apie save kaip asmenį, turėtų save taip pardavinėti nepažįstamų žmonių auditorijai. Kiekvieno pasirinkimas, no tea, no shade. Tačiau aš eksperimentavau su humoru, su situaciniais video, su mini komedijytėm, su labai populiariais internetiniais visokiausiais šablonais, su o kaipgi aš atrodau, kai žiūriu siaubo filmą, o kaipgi aš elgiuosi, kai tu randu spogą nosės ir taip toliau ir panašiai. Žinoma, tai vėlgi pabrėžiu, tai nebuvo apie mane, tai buvo apie žiūrovus. Kaipgi mes elgiamės, kai bla 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 bla.
Toks bendruomenės telkimas aplink save.
Tai yra tas populiariausias būdas pritraukti žmonių, tai yra sukurti kažkokį turinį, kuris jiems atrodo artimas. Ir tai, manau, yra pirma taisyklė, kurią tu turi žinot, kurdamas bet kokį viešą turinį.
Arba iš ko nors pasišaipyti. To nedarai, man atrodo.
Niekada.
Niekada nekomentavai, kas kaip apsirengęs ar ten dainuoja.
Ne.
Bet tas, kiek žinau, yra gana populiarų youtuberių.
Tai gali būti. Iš tiesų nežiūriu. Šitų dalykų ir...
Kada apskritai supratai, kad turi gebėjimą patraukliai pateikti informaciją žmonėms, juos sudominti, tai yra senas dalykas, ateinantis iš vaikystės, iš mokyklos, ar tai vėliau atsirado?
Geras klausimas, kada aš supratau, kad...
Nes prieš laidą tu minėjai, kad aš gyvenime neturiu kito pasirinkimo tarsi, nes aš tik tai ir te moku daryti, ar ne?
Ne, aš netaip sakiau. Prašau manęs neinterpretuoti. Okay. Aš sakiau, jog tu paklausai, kodėl aš visą gyvenimą kažką darau viešumoj, kodėl aš pasirinkau viešą į kelią. Ir aš galbūt šiek tiek detalizavau, jog viešasis kelias tai yra ir scena, bet kokia scena, ir ta pati teatro scena, ar ne? Arba renginys, kurį tu pravedi, nesvarbu, ar tai Siemens Arena, ar tai Jonavos kultūros namai irgi nuostabi vieta. Šitagi... Tai yra bet kokia atveju viešas darbas. Ir aš tikrai moku stovėti ant scenos. Iš kur tai, nežinau. Ar tai yra iš mokslo, ar tai yra iš genų, ar tai yra iš... Tiesiog, tai yra mano sugebėjimų rinkinys. Ta aš tikrai moku. Ir kai šitas visas sugebėjimų rinkinys, mano vidinis užtaisas mane neša į tas vietas, kodėlgi man ten eiti. Mhm. O kada aš supratau, kad aš tai moku daryti, tada, kai man pradėjo už tai mokėti. Iš tikrųjų, atvirai sakau, kai man pradėjo mokėti pinigus už tai, kad aš padaryčiau kažką, kas man atrodo tikrai... Linksma, gera ir smagu daryti ir dar aš kitiems sugebu suteikti taip pat tiek pat ar daugiau džiaugsmo, pravesdama renginį, suvaidindama kažką ant scenos ar tiesiog smagiai papasakodama istoriją. Kai man pradėjo už tai mokėti, aš supratau, jog tai yra vertinamas sugebėjimų paketas.
Visai turbūt natūralu, kada suteikia įvertinimas pasitikėjimo savo jėgom.
Galbūt natūraliau būtų, jeigu aš būčiau iš karto galvojus, kaip čia užsidirbti pragyvenimui, ką aš moku. Ne, aš iš pradžių viską dariau, ką aš moku ir dažnai nemokamai, kol galiausiai šiaip ne taip, arba už labai mažus pinigus, kol galiausiai šiaip ne taip išmokiau save per prievartą prašyti atlygio, net tada, kai man iš tikrųjų labai gėda prašyti atlygio. Čia aš nežinau, turbūt irgi galima priskirti kažkokį gal savivertį ar kažkam, bet iš pradžių man buvo labai sunku prašyti pinigų.
Man atrodo, čia yra labai bendražmogiška ir kiekvienas perlipa per šitą dalyką savo gyvenime. Ok, padarykime trumpą pertrauką, po jos grįšime į studiją ir tęsime mūsų pokalbį. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia aš, Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Priešais mane sėdi laidos viešnia. Agnė Juškienaitė, kuri žaidžia origami su savo drabužiais.
Čia diržai.
Diržais.
Aš kaip pats normaliausias visuomenės pilietis, ar pilietė šiuo atveju, turiu 4 diržus, taip.
Visai tai yra nekeista.
Tradiciškai.
Agnė, žvelgiant iš šalies, gali pasirodyti tūlam lietuviui, ar ne tik lietuviui, kad esi toks amžinas energijos ir pasitikėjimo savimi variklis.
Čia augios už jūs.
Kokia iš tiesų situacijas yra tenai? Kiek anksčiau reikėdavo tą imituoti ir per save lipti ir kiek dabar to liko?
Kaip aš jums galiu pasakyti? Kai aš kalbu viešai, kai aš kalbu radijoje, ant scenos renginyje ar prieš kamerą, mano charakteris yra tas, kurį aš jau esu atidirbus per savo praktikos metus. Ir aš net negaliu jo išjungti. Netgi dabar kalbėdama radijoje aš turiu šiokį tokį kitokį balsą.
Taip, pastatytas jisai šiek tiek.
Aha, šiek tiek pastatytas balsas. Jeigu dar norėtum išgirsti, kaip aš neku per savo vlogus, tai šitas kambarys skambėtų. Turiu meni, aš turiu tikrai, kaip pasakyti, turiu įpročius, kokiais aš būdais save paverčiu aktyvesnę, gyvesnę ir patrauklesnę šou metu. Šou, kaip sakiau, aš vadinu labai daugą, beveik visą viešą erdvę. O tik tai nulipus nuo tos įsivaizduojamos ar realios scenos, aš, na, iš tiesų neatsimenu, kad aš galėjau pasakyti kažką apie save. Mane daugybę metų valdo bipolinio sutrikimo tie visi simptomai ir aš žinau, kaip aš elgiuosi dėl bipolinio sutrikimo, bet aš negaliu pasakyti, kokia aš esu iš tikrųjų.
Mhm.
Nežinau, ar čia bėda, ar čia liudesys, ar čia kas tiesiog, na, yra kaip yra. Atsimenu, kokia buvau 15, bet save lygint 15 ir 26, manau, kad gal naivu.
Mhm.
Vis dėlto amžius irgi keičia.
O kokia buvai?
O aš buvau energijos kamuoliukas. Buvau nuostabus energijos kamuoliukas. Aš buvau gyvsidabris. Kiekviename kampe visur manęs po truputį aš dariau dalykus. Aš 15 tačiau savo pjesę, savo spektaklį, savo visokius tokių mėgėjišką, žinoma.
Mhm.
Tai buvo tai, ką žmonės dabar galbūt ir mato manyje. Ir dar aš taip gerai atsimenu, kad tuo metu aš savimi pakankamai tikėjau. Neatsimenu nemenkiausios abejonės savimi. Net tada, kai mane smugdė žemyn iš visų jėgų, žinot, kaip būna patyčios ar kažkas tokio, aš vis tiek savim tikėjau, man tai nebuvo svarbu.
O tu pamini tą ribą, kada tas pasitikėjimas tavo, kurį turėjai viduje, jisai kažkur, nežinau, išgaravo, išnyko?
Ribos tikrai nepamenu, aš nepamenu ir jausmo, kaip tai buvo.
Koks tas jausmas?
Taip, aš nepamenu ir jausmo, ką tai reiškia savimi pasitikėti. Tačiau aš atsimenu, jog mano veiksmai rodė, jog aš pilnai savim pasitikiu. O dabar aš visai nepasitikiu savim. Aš visai nepasitikiu to, ką darau. Aš visai nepasitikiu, kad aš sugebu bent kažkurioje srityje būti pakenčiamai gera, išskyrus tą vienintelę, kad galiu užlipus ant scenos iš tiesų gerai atlikti savo darbą. Čia, manau, aš įsirodžiau savo per metus, kad iš tiesų šitą galiu.
Mhm.
Aišku, čia irgi kategorijos, čia irgi, o jau lenda, jau į galvą lenda tas piktas demonas, kuris sako, bet Agnė, kai kuriems tavo charakteris, tavo vedėjos būdai atrodo tokie perlenkti, tokie per stiprus, tokie dramatiški, tu per teatrališką, kodėl manęs, pavyzdžiui, nepaimė kažkada į televizijos laidą, aš labai gerai atsimenu, man pasakė, jog aš esu ryškesnė už laidos personažus ir aš negaliu būti vedėja. Tai šitie dalykai kartais iš tiesų vėlgi bando mane nusodinti žemyn, bet kol kas.
O tas aktyvumas, tas toks labai ryškus degimas, kad ir ant scenos, kad ir, nežinau, priešais kamerą, tai nedegina iš vidaus. Nes bet koks tas spindėjimas reikia energijos tam turėti, jisai iš niekurgi neatsiranda. Arba, gerai, kitaip paklausiu, kaip tu įsikrauni, kad galėtum šitaip energijos tos spinduliuoti?
Nemanau, kad aš įsikraunu. Manau, kad darbas yra darbas. Ir aš esu ganėtinai leisčiau savo sakyti stipriai atsakingą darbo požiūriu. Ir, na, tarkim, gerai, prisiminkim Now Japan. Čia bus one time shot, niekas šito fakto nežino, net tas pats organizatorius Now Japano. 2 dienas turėjau vesti renginį, nuo ryto iki vakaro, viskas buvo gražu. Puikiai pravestas renginys, iš tiek mano kolegos pusės, gražiausiai paėmėm visus interviu, prašokinėjom ten salto, varėm per visus kraštus, buvo labai aktyvus ir smagus renginys. Ypat kaip vedėjimės, buvom labai smagus ir judrus duetas. Man tuo metu yra didelės problemos su nugara ir mano kojos pirštas, pavyzdžiui, yra šiuo metu, na, nejautrus. Tai yra skausminga, kas turi problemų su nugara, gali tokius dalykus žinot. Labai daug informacijos, kurio jums nereikia girdėti per radiją, bet nesvarbu. Turiu meni, aš kenčiau beprotiškai didelį skausmą panašų, kaip jūs kenčiat, kai užsigaunat alkūnės nervą. Ir 2 dienas aš vaikščiau su koja, kuri šitaip skaudėjo kiekviename žingsnyje, kur aš negalėjau pajudinti piršto. Ir nu ką, tu tiesiog įsijungi ir tu eini dirbti. Tai ir yra ta energija, o po tų 2 dienų tu atsiguli savaitę ir pasilti.
Mhm.
Tai tik tiek. Aš manau, kad tai, ką tik skambėjo kaip istorija, pažiūrėkit, kokia šaunuolė, bet čia ne apie tai. Čia apie tai, kad tai užsimiršta tokie dalykai, kurie kasdien iš tiesų labai trukdo. Tai užsimiršta, kai tu ir iš tikrųjų rimtai žiūri į šitą darbo poziciją. Ir kai tu klausi, iš kur ta energija, jinai tiesiog yra, nes tai ir yra mano darbas. Būti ta energinga vedėja ar būti ta energinga organizatorė, būti ta, į kurią visi gali kreiptis, jeigu reikia už kažką nešti atsakomybę.
Mhm. Vat aš norėjau paklausti, o ar dažnai tenka susidurti su tokiais žmonėm ar su tokiu požiūriu, kurie sako, a, čia ta Agnė Juškėnaitė, tai užsiema pramogom kažkokiam, čia tralivali, kažkokie video, kažkokie festivaliai.
Neabejoju, kad tokių yra, bet niekada jų neklausiau, tai nežinau.
Ja, į akis ten, nežinau, internetusiegi populiaru pakomentuoti, padrėpti purvo.
Dėzau, daug kas ir populiaru internete ir be abejo nepykanta yra populiari internete ar ne internete, tiesiog visuomeniai. Tačiau aš tai vertinu gan tradiciškai, turiu meni, jeigu kažkas į mane eina su agresija, reiškia tam žmogui kažkas yra jam viduje liūdna ir tiek. Aš kažkaip senokai jau nepriemu to asmeniškai.
Mhm. O Agnė yra laimingas žmogus?
Ne.
O sėkmingas?
Oi, aš esu beprotiškai sėkmės vaikas, nežinau, už ką dėkot, bet aš manau, kad aš nuo vaikystės esu vietu ir laiku.
Kaip ta sėkmė pasireiškia?
Nežinau, bet žinokit, aš pasižiūriu į savo gyvenimą, nu, tiek visokio purvo, tiek visokio juodulio, tiek visokių dalykų, už kuriuos, jeigu tik tai mano atmintis kartais leidžia man juos prisiminti, nes dievaži, kiek užblokuoja kartais gyvenimas dalykų, kurių tu nenori prisiminti ar negali prisiminti, nes nepakeltum visko iš karto. Aš vis tiek manau, kad aš esu sėkmingas žmogus. Aš atsiduriu laiku ir vietoje, aš randu galimybių gyvenime, kurios galbūt kartais netgi jos suranda mane dažniau, kurios būna tokios šaunios, tokios įdomios, aš sužinau kažką naujo, aš štai išmokau dirbti tiesioginę metelį per vieną keistą pasiūlymą, kur pasakė, gal tu norėtum. Ir ar tiesiog išmokau montuoti video ir dabar tai darau neįtikėtinai puikiai iš to užsidirbu pinigus. Dėl to, kad man pasakė, gal tu nori pabandyti išmokti. Čia būtų pliusas tau prie kažkokios darbo vietos, ar ne? Man patinka. Tokie nutikimai, aš laikau tai sėkme, kai kažkas ateina, galimybę pasibeldžiu duris ir sako, hey, hello, is it you? I'm looking for.
Mm-hmm.
Tai štai, ir manau, kad vis dėlto galimybė, jeigu jinai ateina greičiausiai vieną kartą kažkokią didesnę ar iškesnę.
Tu neleidi savo pasakyti ne?
O, aš laisvai leidžiu savo pasakyti ne, jeigu žinau, kad man emociškai nuo to neskaudės, bet jeigu tai yra galimybė, kuri dar neduktų dievę leidžia kažko naujo išmokti, Juškėnaitė pilna galva ten. Man žinios yra patikėk manėm. Aš knygų žiūriu kaip vien tik tam, kad žinočiau naują informaciją kiekvieną dieną.
O.
Oi, naujas faktas, nauja tema. Ne, čia reikės ne. Kitos laidos.
Šitą praleisim. Aš dar noriu labai paklausti ir šiek tiek vėl sugrįžti prie komiksų. Man iš tikrųjų labai netgi pavydu yra stebėti žmonės, kurie turi aistrą, hobį, kažkokį kas juos uždega. Prieš laidą irgi sakiau, akis užsidega, kada pradė kalbėti apie komiksus ir visą tą kultūrą. Ir tavo atveju komiksai, aš tokį kažkokį tai įspūdį susidarau, kad tavo atveju komiksai nėra vien tik tai hobis, tai yra kažkoks tai dalykas tave giliau veikiantis.
Ar tai ir nėra hobis? Tiesiog kažkas, ką tu labai labai myli gyvenime, kas tau teikia nuo širdų džiaugsmą, ar tai nėra hobis? Man atrodo, kad tai ir yra hobis. Ir aš turiu įvairių pomėgių, kas galbūt būtų mažesnioji hobio versija, bet toks vienas didelis hobis man yra komiksai.
O kodėl jie svarbus?
Oi, čia labai paprastas atsakymas. Aš manau, kiekvienas žmogus, kuris iš tiesų mėgsta kažką gyvenime taip stipriai, kaip aš mėgstu komiksus, arba netgi bet kuris žmogus, kuris kolekcionuoja kažką gyvenime, gali tapatinti su versija, jog komiksus, jų estetika, kolekcionavimą visokių komiksų personažų ir panašiai žmonės, būdami suaugę, myli dėl to, kad vaikystėje jiems tai teikia iš tiesų labai labai daug džiaugsmo. Ir man asmeniškai vaikystėje, kaip jau minėjau tau prieš interviu, nuo 93 metų skaičiau tuo metu dar vaikiškus komiksus. Ir man tai teikia patį tyriausią, gražiausią ir nuoširdžiausią džiaugsmą. Manęs niekada nenuskriudė komiksai, manęs niekada nenuvylė mano mėgstamiausi personažai komiksuose, manęs niekada niekaip negatyviai nepaveikė tas pasaulis. Plus, jis man asociuojasi su pačiu tikriausiu grožiu. Tos spalvos, tų spalvų kalba, man tai yra mano dalykas.
Čia tokia saugi zona,
visiškai,
komforto zona.
Absoliučiai, tai yra tiesiog mano lizdelis, kur aš galiu susipakuoti savo vieną ir nugrimsti.
Mhm.
Tai štai, ir kai esu suaugus ir uždirbu pinigus, kodėl man neišleidus tų pinigų ant kažko, kas dar man šiek tiek švyti kaip tas laimės spindulėlis.
Mhm. Ir kada tu pasirinkai kalbėti viešai apie komiksus geek propaganda, ar ne, tai vadinama. Ar buvo skaudu stebėti, kaip žiūrovų auditorija mažėja drastiškai?
Šiek tiek. Šiek tiek buvo to, kad na, aš pažiūrėsiu, kaip iš ten, tarkim, 30 000 sekėjų staigiai kris skaičius keliais tūkstančiais ir pažiūrėsiu, kiek žmonių nekenčia to, ką aš dabar vat pradėjau daryti, ar ne? Nes aš nebejoju, tai kad tikrai nemaža dalis galbūt mano pastovios auditorijos mano tą stereotipinį požiūrį turi, jog komiksai yra vaikiška, ar ne? Apie ką, tarsi, dieve, nekenčiu šito metu, viešpatė, galėčiau metus kalbėti iš visų filosofinių ir psichologinių ir istorinių kampų, kodėl tai yra absoliutus absurdas. Ja, bet, kai mano auditorija šiek tiek nusileido, tie keli šimtukai, netgi ne tūkstančiai, nukrito, tų sekėjų vadinamų ar kažkas tokio, kai peržiūros sumažėjo nuo ten 50, 100 tūkstančių ir panašiai iki 3 tūkstančių skausmas mano balse. Nori, nenori, aš kuriu viešo turinį, tos peržiūros man tikrai kelia džiaugsmą, ar ne? Kad ir kaip ten bebūtų. Po kelių dienų aš pastebėjau, kad sekėjų kiekis vėl ėmė kilti. Dabar aš turiu vėlgi didesnį kiekį sekėjų, negu jisai buvo prieš man pradedant daryti geek propagandą. Ir kažkas
atsirado nauja auditorija.
Atsirado visiškai nauja auditorija. Atsirado žmonės, kurie mane pamatė kaip tą žmogų, kuris vienintelis kol kas šiandien Lietuvoje apie tai šneka ir kaip tu sakei, kas ten ugnies nešėja ir panašiai ir taip toliau. Labai gražus terminai, labai džiaugiuosi, kad galiu atstovauti šitą kultūrą, bet manau, kad greit atsiras ir na, kiti žmonės skatinami ir manęs, tikiuosi, bet. Ir augančios kultūros.
Bet toliau, pirmas yra pirmas.
Pirmas. Svarbu, kad pirmas būtų kokybiškas. O dieve, that's what she said.
Man atrodo, kad tam pavyko. Kitiem tą kartelę peršauk bus gana sunku.
Manau, kad kiti turi šitoje srityje, šitoje temoje, gi kultūroje dar kalbėti labai apie daugą, nes aš pasirinkau ganėtinai aiškią kryptį, tai yra istorija, psichologija ir filosofija šalia komiksų. Mane įkvėpė keletas užsienio kūrėjų šią temą ir man patinka dalintis tomis žiniomis. Man nesinori, žinai, ateiti ir pasakyti, štai šiame komikse buvo papasakota tokia istorija, štai, viskas, nusipirkite te, ane? Ne, man įdomiau yra papasakoti, kaip buvo sukurtas tas personažas ir ką tuo metu mąstė žmonės ir kaip visuomenės požiūris į tai ir tai arba rasizmo įtaka tam ir tam momentui sukūrė šio personažo tokią ir tokią istoriją, kodėl buvo taip ar ne kitaip.
Trumpai tariant, tai yra visuomenės atspindys toks.
Be proto įdomu. Neseniai išleidau dar video apie cenzūrą komiksų istorijoje, kaip viskas vystės per pasaulį viešpatė. Aš suprantu, kad žmonėms tai yra ganėtinai ne ta informacija, kurios jie tikisi grįžę po savo įkyrios darbo dienos vakare. Jie nori pažiūrėti pramoginį video, jie nori atsipalaiduoti. O čia aš įkišu kažkokį 10 minučių dokumentinį vos ne video apie... O, nežinau, karo metais buvo taip ir taip, ten tas atsitiko ir dabar čia cenzūra, bla, bla, bla. Aišku, kad jiem netaip įdomu. Dėl to aš turiu kelis tūkstančius peržiūrų vietoj 100, bet...
Bet viduje laimingesnė.
O dieve, viduje aš ten krykštauju. Viduje tai yra tai, ką aš norėjau daryti visą amžinybę ir kažkada aš tiesiog apsisprendžiau, jog auditorijos kiekis, na, kad ir kaip aš jo ilgai vis tiek, nu, tu nenorėjai jo paleisti, tu nenori paleisti 100 tūkstančių, tai šitą sako. Taip. Galų galia tave geriau perka. Nuoširdžiai, tiesiog tau reklaminis pasiūlymas, tau bendradarbiavimo pasiūlymas, tiesiog greičiau ateis, jeigu tu turėsi 100, o ne 10 tūkstančių, ar ne?
Be abejo.
Ir, ja, bet vieną dieną po tų 3 su trupučiu metų aš galiausiai paleidau emociškai šitą momentą ir pradėjau daryti tai, kas man rūpi. O dieve, aš manau, čia buvo pats geriausias sprendimas per tos 4 metus.
Nesigaili visiškai.
Absoliučiai, viešpat, ne. Aš pati savo video laukiu.
Žinai, aš klausau ir galvoju, kad čia turbūt iš visų, kuriuos dariau interviu ir pokalbių, čia yra toks tikriausias puikus pralaimėjimas. Man atrodo, kad tu esi laimėtoja didžiausia. Ačiū, kad papasakoji apie tai.
Na, kaipgi tu paklausėjai, tai...
Neturėjai kito.
Nėra už ką.
Pasirinkimo. Ačiū ir klausytojim, kurie klausė mūsų pokalbio. Tikiu, kad išsinešit kažką tai ir savo iš šito pokalbio. Na, o jeigu ne nuo pradžių klausytės šitos laidos, galite ją rasti Žinių radio mediatekoje, adresu žiniuradijas.lt. Su jumis buvo Gintaras Gimžauskas ir kalbinau Agnę Juškėnaitę. Likite su Žinių radiju. Iki.